Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sredskog studija od Milana Obradovića. Petak je 5. mart, vijesti dana. Predsjednik Slovenije Borut Pahor u posjeti Sarajevo. Slovenija donira 4800 vakcina Bosni i Hercegovini. U posljednja 24 sata zabilježen 621 slučaj zaraze koronavirusom. Preminulo 28 ljudi. Vlada Federacije BiH kreće u samostalnu nabavku vakcina. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine izvršila provjeru kvaliteta vakcina Sputnik V i AstraZeneca i utvrdila da ispitani uzorci ovih vakcina odgovaraju deklarisanom kvalitetu u pogledu ispitanih parametara. Agencija je izdala i rješenja za uvoz cjepiva u Bosnu i Hercegovinu. Riječ je o 108.000 doza AstraZeneca vakcina. U sudu BiH održano ročište po prijedlogu tužilaštva Bosne i Hercegovine da se Darku Elezu odredi jednomjesečni pritvor. Darko Elez tereti se za više krivičnih djela počinjenih na teritoriji BiH, među kojima su organizovani kriminali i teška ubistva. Odbor za vanjsku politiku u Europskom parlamentu izglasao izvještaj o Sjevernoj Makedoniji u kojem se ističe da Europska unija treba da pokaže jasnu političku volju za otvaranje pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije za članstvo u Europskoj uniji. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo stigao u posjetu Iraku. Meteorolozi za sutra najavljuju u ranim jutarnjim satima u većem dijelu Bosne slab snijeg ili susnežica, a na sjeveru Hercegovine i u Posavini slaba kiša. Najviše dnevne temperature od 1 do 7, na jugu od 9 do 14 stupnjeva Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slovenija će donirati Bosni i Hercegovini 4800 doza vakcina AstraZeneca, najavio predsjednik Slovenije Borut Pahor u Sarajevu na sastanku sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Razgovarano je i o unapređenju bilateralnih odnosa dvije zemlje, o migrantskoj krizi u BiH, a najavljen je i summit Brdo Brijuni za mjesec dana u Sloveniji, gdje će biti najviše riječi o proširenju Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Mirna Sadiković.
Bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Slovenije su dobri. Nema velikih otvorenih pitanja. Slovenija je značajan partner u ekonomskoj saradnji i peta u rangu trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nakon sastanka sa slovenačkim predsjednikom.
Mi smo danas upravo najveći dio razgovora proveli o tome kako se boriti protiv pandemije. Posljedice u svim zemljama, pa i u pogledu Slovenije i Bosne i Hercegovine, svakako su otprilike iste. Ono što smo vidjeli da Slovenija radi na tome kako strateški se odnositi prema pitanjima nakon pandemije, kuda usmjeriti društvo, kako obezbediti da društvo najbolje odgovori na izazove toga trenutka i kako da pored ove pošasti i problema i kriza, iz kriza izvuče se najbolje.
On je kazao da je tema sastanka bila i migrantska kriza u Bosni i Hercegovini i da je predsjedništvo zatražilo savjetodavnu pomoć kako riješiti ovo pitanje.
Mi smo predsjednika upoznali sa činjenicom da u Bosni i Hercegovini migranti koriste kao tranzitnu i da značajan broj njih ostaje ovdje zato što su sve žešće i sve tvrđe linije ulaska za njih u Zapadnu Europu. Bosna i Hercegovina ima kolateralnu štetu od toga jer ovdje ljudi ostaju, a ne žele da ostanu. Mi to ne možemo pitanje rješavati samostalno, ono mora biti rješavano i sa zemljama Zapadne Europe i Europskom unijom u cjelini. I o tome smo razgovarali i mislimo da iskustva Slovenije u tome mogu sigurno da pomognu.
Slovenački predsjednik Borut Pahor najavio je summit Brdo Brijuni idućeg mjeseca u Sloveniji, koja preuzima predsjedavanje Europskom unijom. Na summitu će jedna od glavnih tema biti proširenje Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana.
Da je proširenje Europske unije na Zapadni Balkan ultimativno geopolitičko pitanje
i da je pomembno za mir,
je važno za mir, sigurnost
tako narodov i država
naroda i Zapadnog Balkana kao i za države u Europskoj uniji.
Moje
mišljenje
da se
u tom slučaju Europska unija širi
na zahtjevno
područje koje je puno otvorenih pitanja. Međutim, čini mi se da bi ta odluka koja naravno neće biti sutra, ali u nekoj budućnosti,
u nekom primjerenom času določenih pogojih ispunjene za uključitvi od celotnega Zahodnega Balkana, vseh država
da je uključenje Zapadnog Balkana svih država približava u Evropsku uniju, da ćemo osigurati zajednički interes važnosti, sigurnosti i stabilnosti kompletne Evropske unije.
U okviru radne posjete Bosni i Hercegovini predsjednik Slovenije Borut Pahor posjetio i kontingent slovenske vojske u vojnoj bazi Butmir koja djeluje pri operaciji EUFOR Althea u NATO štabu Sarajevo. U pratnji predsjednika Republike Slovenije je i ministar odbrane Matej Tonin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predstavnici vlade Federacije Bosne i Hercegovine na sastanku sa predstavnicima institucija iz oblasti zdravstva dogovorili su formiranje posebnog tijela koje će vladi predložiti da direktno sama nabavi vakcine za područje Federacije Bosne i Hercegovine. Dragana Erjavec.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić izjavio je nakon sastanka u Sarajevu da država Bosna i Hercegovina nije ispunila svoju ulogu kada je riječ o nabavci vakcina, te da će federacija sama krenuti u nabavku.
Da smo mi formirali jednu ad hoc komisiju koja ima zadatak da ugovori i predloži vladi federacije nabavku vakcina. Takva je jedna ad hoc grupa će ima zadatak da izravno pregovara sa dobavljačima, ima znači autorizaciju vlade federacije, dobit će je danas, imamo sjednicu vlade, da odredi i cijenu, da odredi i rok dobave i da kaže s kim pregovara, Sinopharm, Sputnik, Pfizer i sve svi ostali.
Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez upozorio je na težinu epidemiološke situacije, rekavši da je trenutna situacija dramatična, ali da se ne može povezati sa procesom vakcinacije. Dodao je da je u ovom trenutku važno da ne bude oklijevanja kod donošenja mjera, jer se situacija dramatično pogoršava i ide ka kulminaciji.
Nažalost, u nabavci vakcina zakazao je jedini međunarodni pravni subjekt, to jest organi vlasti Bosne i Hercegovine, koji ni diplomatski, ni procesno nisu odgovorili na ono što su trebali odgovoriti da građanima Bosne i Hercegovine obezbijede vakcine.
Mirsad Kacila, koji se obratio ispred Odbora za zdravstvo pri parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je da je najalarmantnije stanje u glavnom gradu BiH, gdje broj zaraženih konstantno raste.
Entuzijazam kolega koji rade u bolnicama je iscrpljiv. Jako puno kolega je zaraženo koronom i smatra da mora postojati jedna adekvatnija i konkretnija reakcija svih nivoa vlasti, uključujući i federalne i kantonalne vlade, kad se govori o mjerama koje trebaju da suzbiju ovo što se danas dešava u glavnom gradu države.
Sastanku vlade Federacije Bosne i Hercegovine prisustvovao je i premijer kantona Sarajevo Edin Forto, koji je sastanak napustio kazavši da je beskoristan, te javnosti iznio žestoku kritiku zbog indolentnosti federalne vlasti u procesu nabavke vakcina.
Najbolje ću opisati to jednom hrvatskom riječi koja se zove susramlje. Susramlje je kad je vama neugodno, a neko drugi nešto radi. Meni je neugodno i mene je stid. Šta smo čuli u smislu nabavke vakcina sa federalnog nivoa?
Premijer kantona Edin Forto je poručio da će kanton Sarajevo učiniti sve da pomogne federalnom nivou vlasti da nabavi vakcine, ma koliko to, kako je rekao, zvučalo paradoksalno s obzirom na budžet, ali i nadležnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Prema podacima zdravstvenih institucija Bosne i Hercegovine u posljednja 24 sata zabilježen je 621 slučaj zaraze koronavirusom, od kojeg je preminulo 28 osoba. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Srpskoj, narednih 7 dana su na snazi oštre epidemiološke mjere. Maja Žuvela.
Prema podacima zdravstvenih institucija Bosne i Hercegovine u posljednjih 24 sata zabilježen je 621 slučaj zaraze koronavirusom, od posljedica kojeg je preminulo 28 ljudi. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo BiH entiteta Federacija BiH, u protekla 24 sata prijavljeno je 20 smrtnih ishoda od posljedica infekcije koronavirusom. U istom periodu testirano je 2299 uzoraka, od kojih su 423 bila pozitivna na koronavirus. Novi slučajevi registrirani su u svih 10 kantona u Federaciji BiH. Do sada je u ovom BiH entitetu testirano ukupno 462.555 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 87.769 osoba. Zaključno s današnjim danom u Federaciji BiH izliječena su 78.324 pacijenta, a trenutno su aktivna 6673 slučaja. Današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 2772. U protekla 24 sata u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska testirano je 668 uzoraka. Infekcija koronavirusom potvrđena je kod 176 osoba, od kojih je najviše zaraženih u Banja Luci. U istom periodu 7 osoba je preminulo od posljedica zaraze. Od početka pandemije u martu prošle godine u ovom BH entitetu koronavirusom je zaraženo 44.286 osoba ili 21,64% testiranih, a od zaraze se do sada oporavilo 35.488 lica. Od posljedica zaraze u istom je periodu preminulo 2.277 osoba. Posljednjih nekoliko dana broj zaraženih je u blagom porastu, navode u Institutu za javno zdravlje Republike Srpske. Najviše zaraženih je u dobnoj skupini 30 do 49 godina života. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 579, od kojih je 65 priključeno na respiratore. Pod zdravstvenim nadzorom je trenutno 4343 osobe. U Republici Srpskoj su narednih 7 dana na snazi oštrije mjere zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Štab za vanredne situacije ovog BH entiteta donio je odluku da zabrani muziku uživo i ograniči broj posjetilaca u ugostiteljskim objektima. Također se od svih javnih ustanova traži da pređu na rad od kuće, a od građana da poštuju propisane mjere o nošenju maski te fizičkoj distanci od 2 metra. U distriktu Brčko je obavljena analiza 57 uzoraka, od kojih je 22 pozitivno na koronavirus. Od posljedica zaraze preminulo je jedno lice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je održano ročište u slučaju Darka Eleza, na kojem je tužilaštvo BiH zatražilo izricanje jednomjesečnog pritvora. Tužilaštvo BiH tereti Darka Eleza za više krivičnih djela počinjenih na teritoriji Bosne i Hercegovine, među kojima su organizovani kriminali i teška ubistva. Darko Eles izručen je Bosni i Hercegovini 3. marta. Gojko Veselinović.
Tužilaštvo BiH zatražilo je jednomjesečni pritvor za Darka Eleza zbog opasnosti od bjegstva, mogućeg uticaja na svjedoke i mogućnosti narušavanja javnog reda i mira, potvrđeno je za RSE iz tužilaštva BiH. U prijedlogu zahtjeva za određivanje pritvora BiH tužilaštvo je na ročištu koje je jutros održano pred sudom BiH navelo da je Elez organizovao kriminalnu grupu BiH i Srbije sa ciljem činjenja mnogih krivičnih djela. Iz suda BiH za RSE je rečeno da odluka suda po prijedlogu tužilaštva BiH u ovom predmetu još uvijek nije donesena, te da će ona biti donijeta u zakonskom roku, ali nisu precizirali kada bi to moglo biti. Kako je ranije saopšteno iz tužilaštva, protiv Eleza je potvrđena optužnica u predmetu poznatom kao Lutka, koja ga tereti za organizovani kriminal u vezi više teških krivičnih djela, među kojima su ubistva, pokušaj ubistva, pljačke transporta novca i druga krivična djela počinjena u periodu od 2005. do 2009. godine. Elez je osumnjičen za iznudu, zastrašivanje i druga krivična djela sa područja istočnog Sarajeva i BiH, među kojima su dva ubistva počinjena metodama mafijaških likvidacija 2018. i 2019. godine. Radi se o sumnji da je Eliz izvršio likvidaciju Siniše Miličevića zvanog Tigar i Miloša Ostojića, koji su ubijeni u Lukavici 2018. i 2019. godine. Darko Eliz izručen je Bosni i Hercegovini u srijedu 3. marta, nakon što je Apelacioni sud u Beogradu 23. februara pravosnažno odlučio da su ispunjeni uslovi za njegovo izručenje. Eles se nalazi u ekstradicionom pritvoru od hapšenja u decembru u Beogradu, nakon što je u Srbiji izdržao kaznu od 9 godina zatvora, na koju je bio osuđen kao organizator kriminalne grupe, koja je 2009. na teritoriji Srbije i BiH trgovala drogom, vršila iznude i činila druga krivična djela. Treba istaći da Darko Eles ima dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slijedi priča o osjetnom poskupljenju osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini. Da cijene itekako rastu, bilježi Savez samostalnih sindikata BiH, koji navodi da građani za osnovne životne namirnice moraju izdvojiti gotovo 200 konvertibilnih maraka više u odnosu na kraj prošle godine. Sindikalna potrošačka korpa u januaru ove godine iznosila je oko 2000 maraka, a prosječna plata 960 maraka. A i da
Svakog jutra iste dileme za Ame Luganović iz Sarajeva. Kako napuniti frižider? Amela je majka dvoje male djece i važno je da njeno domaćinstvo uvijek bude namireno osnovnim životnim namirnicama.
Trećinu naše plate trošimo samo na hranu. Jer u suštini uvijek tu nešto zafali, uvijek je, svako malo moramo da idemo nešto dodatno kupimo. Imamo tu i stariju kćerkicu 4,5 godine koja uvijek nešto novo želi. Bila to igračka, bilo nešto drugo, tako da to iziskuje dodatni novac. U prosjeku je to 40 do 50 maraka. Samo osnovno da se kupi što je nestalo trenutno u frižderu.
Amela porodiljsko odsustvo koristi da provodi vrijeme sa djecom, zbog toga su joj primanja niža. Punu platu dom Ganovića trenutno donosi otac.
Imamo solidna primanja, međutim kada se sve to stavi na papir vidimo da su zaista cijene porasle. Mi na početku mjeseca uvijek odvojimo za hranu, za režije i ovo ostalo što nam preostane naravno gledamo da do kraja mjeseca nekako izguramo. Primijetili smo u zadnje vrijeme da su cijene zaista porasle. Cijene nekih osnovnih namirnica koje svakodnevno koristimo, tipa brašno, ulje, šećer, mlijeko, jaja. To je ono što sam ja primijetila, tjestenina. Isto tako, hemija za djecu je poskupila od raznih krema. Na mjesečnom nivou ono što odvajam za malu bebu su pelene koje u prosjeku koštaju 60 maraka. Da ne nabrajamo tu dodatne kreme, šampone.
I podaci Agencije za statistiku pokazuje da je došlo do poskupljenja pojedinih artikala. U decembru 2020. godine u odnosu na decembar 2019. poskupjelo je najviše ulje, gotovo 20%, a jaja nešto manje od 7%, riža nešto više od 6%, te brašno gotovo 3%. Takozvana sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu poput Ameline iznosi više od 2000 konvertibilnih maraka. Većina svojom platom ne može nadomjestiti polovinu onog što je potrebno. Zbog toga Amela kaže.
Vjerujte, sa ovakvim primanjima jako teško. Tu bi se baš moralo da štedi na nekim drugim stvarima da bi se to moglo priuštiti.
Računica od čega odustati, a od čega ne, svakodnevni je rebus kojim se nose mnogi od onih svrstanih u socijalno-ekonomski bosansko-hercegovački prosjek. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Evo nas u regiji. Štab za vanredne situacije grada Niša ocjenjuje da je epidemiološka situacija u tom gradu vanredna. Strožije mjere se najavljuju u Crnoj Gori. Zatvoren je još jedan deveti po redu grad Ulcinj, pa ipak sve postojeće mjere ostaju na snazi u narednih 10 dana. Nema pooštravanja mjera ni u Nikšiću, gdje će za 10 dana biti održani lokalni izbori. Zabrinutost raste, prenosi Predrag Tomović.
Odgađanje pooštravanja epidemioloških mjera u trenutku kada raste broj novoinficiranih i preminulih građana pokazatelj je da je nadležnima politika ipak na prvom mjestu, a ne zdravlje nacije, kako uporno uvjeravaju građane, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Raonić iz Građanske alijanse.
A ja prosto ne mogu da shvatim reakciju ljudi koji donose odluke u Crnoj Gori, to je naš kontinuitet. Mi smo to već imali pred parlamentarne izbore, mi smo to imali nakon parlamentarnih izbora, gdje su se određeni politički interesi stavljali u prvi plan, a da se zdravlje građana stavljalo u drugi plan. I to imamo sada. Očigledno dramatična situacija po kojoj vidimo da u Nikšiću danima imamo 100 novo zaraženih. Da u Crnoj Gori već cifra ljudi koji su umrli na samom vrhu evropskom i svjetskom je prozapala kod odgovornih političara da dovede do mnogo strožih mjera pa i potpunog lockdowna zemlje kako bi se pandemija stavila pod kontrolu.
Podsjetimo, premijer Zdravko Krivokapić je u jučerašnjem obraćanju građanima saopštio da je situacija zabrinjavajuća i da je zdravstveni sistem na granici izdržljivosti, ali i da u narednih 10 dana neće biti potpunog zaključavanja.
Da bismo izašli iz ove problematike, opredijelili smo se da to radimo putem koji je drugačiji, da ne zatvaramo se u ovom trenutku, ali mjere ako ne budu dale efekte u ovih 10 dana, nagovještavaju i taj scenario koji je najlošiji, a to je potpuno zatvaranje Crne Gore.
Za 10 dana, 14. marta, u Nikšiću će biti održani lokalni izbori, a dosadašnja kampanja, osim sve oštrije retorike između glavnih protagonista, pokazala je da se epidemiološke mjere uveliko krše i da u tome učestvuju pristalice i vlasti i opozicije. To je uticalo i na dramatičan porast broja novih infekcija koronavirusa. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Nikšiću je 1166 osoba inficirano, što je nakon Podgorice najveći broj u državi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Turistička privreda u Hrvatskoj započela je pripreme za ovu sezonu. Prošle godine Hrvatska je uprkos koroni imala trećinu posjeta i pola noćenja prema 2019. godini, koja je bila rekordna za turizam. Ključno će biti da Hrvatska bude epidemiološki sigurna, kažu eksperti. Kako izgleda i pripreme za novu turističku sezonu, Enis Zebić.
Hrvatska je započela s pripremama za turističku sezonu. Ključ svega je epidemiološko stanje u Hrvatskoj. Nedvosmislen je u izjavi za naš program direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
Dakle, mi ne možemo i nemamo pravo očekivati da će drugi voditi brigu o nama, da pače svako će željeti zadržati goste kod sebe doma. Jedina situacija u kojoj nam niko ništa ne može je da smo u zelenom. I to mora biti osnovni cilj, dakle sve klasične promotivne kampanje to zaboravi, to treba staviti u drugi plan.
Istarski turistički radnici pozorno prate što se dešava na istarskim emitivnim tržištima. Ključna će biti komunikacija prema tim tržištima, da se pokaže da je Istra safe and sound destinacija, kaže za naš program direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
Mi se nadamo u Istri da ćemo zadržati ovu super situaciju koja je na dnevnoj razini između 2 do maksimalno 5 zaraženih. To bi nam omogućilo da ako tako bude do kraja 3. mjeseca, da u 4. mjesecu počnemo značajnije komunicirati prema našim tržištima.
Dok je u nekim primorskim županijama situacija s koronom pod kontrolom, u Istarskoj, Ličko-senjskoj i Šibensko-kninskoj županiji, drugdje je broj novooboljelih veći. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je 2. ožujka 58 novooboljelih, u Primorsko-goranskoj 53, u Zadarskoj 19, a u Dubrovačko-neretvanskoj sa 27 novozaraženih, broj manji nego ranijih dana, ali su, da se stanje opet ne pogorša, uvedene i oštrije epidemiološke mjere. Zato Ostojić već nekoliko mjeseci vodi borbu da se Hrvatsku prikazuje na epidemiološkoj karti Europe po županijama, a ne kao do sada u 2 regije.
Dakle, neka svako preuzme odgovornost za svoju ovogodišnju turističku sezonu, a ne da se neko skriva iza drugog. I neka se svako, pogotovo ove županije koje su jako ovisne o turizmu, shvate da ukoliko se stanje ne sredi, a može se srediti i dovesti u zeleno, jedino disciplinom žitelja te županije, neće biti turizma. I gotovo. Dakle, mi moramo doći do toga da se prikazuje Hrvatska na razini županija, kao što Grčka se prikazuje na razini svakog otoka.
Dakle, to je izvedivo, ali...
Samo se treba neko s tim početi baviti. A ko će se početi baviti? Mislim, tamo u Briselu postoje neki ljudi iz Hrvatske koji mogu to riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Izbori u Hong Kongu najvjerojatnije će biti odgođeni drugu godinu zaredom i pomaknuti na septembar 2022. jer Peking planira sveobuhvatnu izmjenu izbornog sistema za biranje vlasti u toj bivšoj britanskoj koloniji. Ivan Katavić.
Prema pisanju nekih lokalnih medija koji se pozivaju na neimenovane izbore, odgoda izbora u Hong Kongu bila bi u skladu sa naporima Pekinga da u sve javne institucije kao čelnike postavi patriote. Svenarodni kineski kongres izglasat će promjene izbornog sustava za Hong Kong na godišnjem zasjedanju koje je otvoreno danas i trajaće tjedan dana. Dok su se najmoćniji kineski političari pripremali za taj godišnji summit, državna novinska agencija Xinhua objavila je da u Hong Kongu ne postoji demokracija, već samo demokracija koja najbolje odgovara. Hong Kong će možda uskoro otkriti da demokracija koja najbolje odgovara, barem po mišljenju Pekinga, uopće nije demokracija. Na otvaranju dviju sjednica dvojnog sastanka Kineskog narodnog političkog savjetodavnog odbora i Svenarodnog kineskog kongresa u četvrtak, Zhang Jesui, glasnogovornik Svenarodnog kineskog kongresa, rekao je da su nedavni nemiri u Hong Kongu pokazali da izborni sustav treba poboljšati kako bi se osiguralo da patriote vladaju. Zastupnik Wang Chen kazao je da će Kina promijeniti veličinu, sastav i način formiranja izbornog odbora, koji bira čelnika Hong Konga i koji će također imati ovlasti odabrati velik broj gradskih zastupnika. Promjene izbornog sustava posebne administrativne regije Hong Kong nadovezuje se na masovne protuvladine prosvjede 2019. godine i gušenje pobune, nakon čega su brojni demokratski političari završili u zatvoru ili su izbjegli. Peking je tu situaciju iskoristio kako bi uveo poseban zakon o nacionalnoj sigurnosti. Podsjećamo, sud u Hong Kongu naložio je jučer zadržavanje u pritvoru svih 47 prodemokratskih aktivista optuženih na osnovu strogog kineskog zakona o nacionalnoj sigurnosti. Takvu odluku sud je donio nakon što se Ministarstvo pravde Hong Konga žalilo na prvobitnu odluku da 15 aktivista bude pušteno na slobodu uz kauciju. Sljedeće ročište bit će održano 31. svibnja. Odgodom izbora u Hong Kongu središnja kineska vlast nastoji ukloniti mogućnost bilo kakvog otpora koji bi mogao utjecati na ishod izbora na gradsku skupštinu. Ovi potezi uslijedili su nakon što je predložena nova zakletva lojalnosti za sve izabrane dužnosnike u Hong Kongu, od lokalnih vijećnika do zastupnika, koji bi mogli biti korišteni za zabranu gotovo svih demokrata. A glavni kineski predstavnik u gradu rekao je da je patriotizam u očima Pekinga ne znači samo odanost Kini, već odanost komunističkoj partiji. Govoreći ovog mjeseca, bivši gradski vijećnik osudio je gradsku opoziciju i rekao da autonomija i slobode Hong Konga ovise o Pekingu i stoga mogu biti sve što Peking odluči. U Hong Kongu ekstra autonomna snaga koju uživamo zapravo dolazi iz Pekinga, a Peking mora polagati račune o svih 1,4 milijarde ljudi u čitavoj Kini, rekao je. U odvojenom intervjuu za Reuters, Lin nije isključio povratak na dužnost, rekavši: ja sam među milijunima ljudi iz Hong Konga koji ispunjavaju uvjete da budem sljedeći gradonačelnik. No, kako pokazuju nedavni potezi Pekinga, iako milijuni mogu ispuniti uvjete, broj građana Hong Konga za koje kineski lideri vjeruju da će stvarno imati vlast iz dana u dan se smanjuje.
Ponovo BH aktualnosti. Promocija fizičke aktivnosti kod djece sa posebnim potrebama. Naziv je projekta kojim je osnovna škola Vuk Karadžić iz Doboja osvojila prvo mjesto i nagradu 50.000 eura na konkursu Evropske komisije. Arnc Grbešić.
Devastirano igralište za djecu sa razvojnim poteškoćama koje se nalazi u krugu osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić u Doboju uticalo je na nastavnike da se sa svojim projektom promocija fizičke aktivnosti kod djece sa posebnim potrebama prijave na konkurs Evropske komisije. Nastavnica engleskog jezika Milena Janković.
Naš projekat govori o promociji zdravog života i zdravih životnih navika i fizičke aktivnosti kod djece sa posebnim potrebama. Kao što znate, mi u školi imamo mnogo djece sa posebnim potrebama, imamo i ovo igralište koje je napravljeno još 2015. godine, ali evo, zub vremena je uzeo svoje, igralište je razrušeno, nije više u funkciji i djeca ne mogu da ga koriste. Tako da djeca više nisu aktivni učesnici ni na časovima fizičkog vaspitanja, niti imaju bilo kakav prostor u gradu za igru, za druženje i da provode svoje slobodno vrijeme. To nas je potaklo na ovu inicijativu, da napišemo ovu inicijativu i da konkurišemo za ovu vrijednu nagradu.
Novčana nagrada od 50.000 eura koju je osnovna škola iz Bosne i Hercegovine osvojila u konkurenciji od 60 škola iz 32 države, mahom članica Evropske unije, bit će iskorištena upravo za rekonstrukciju jedinog inkluzivnog dječjeg igrališta u Doboju. Ponovo nastavnica Milena Janković.
Pitali smo ko nam je najveća podrška, ko nam daje podršku. I pitali su nas kako planiramo da realizujemo naš projekat, odnosno šta ćemo prvo da uradimo, gdje smo mi rekli da je nama prioritet da obnovimo ovo inkluzivno igralište i da nabavimo opremu za školsku salu za djecu sa posebnim potrebama. Mislim da je najviše presudilo to što smo jedni od rijetkih koji smo se bavili djecom sa posebnim potrebama. Znam da su na konferenciji izložili da niti jedna škola do sad nije nastupila sa tim projektom.
Direktor škole Vuk Stefanović Karadžić Doboj, Ljubiša Blagojević.
Sa ovim ćemo mi opremiti našu spravarnicu koju ćemo napraviti da to bude mini sala za tu djecu. Kroz ovaj projekt smo isto planirali da ćemo na godinu dana angažovati nekog specijalnog edukatora koji će obučiti naše nastavnike šta ta djeca mogu da radi.
Ovu školu pohađa 37 učenika sa poteškoćama u razvoju, od kojih 5 koristi invalidska kolica. Među njima je i učenik 7. razreda Miroslav Mitrović.
To bi bilo olakšano, bilo bi olakšano održavanje fizičkog za mene. Idem na sljedeću odbojku.
Još jednom direktor škole Vuk Karadžić, Ljubiša Blagojević.
Mi smo i u sklopu ovoga projekta napisali da ćemo mi organizovati ovdje takmičenja djeci, takve turnire gdje će se ta djeca moći družiti, znači da prezentujemo to što smo gradili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.